Fellu il-mitsena mit-weliet ta' Giuseppe Ketkuti, Campus FM jiprezenta
L-isqaq u stejjer oħra.
Tislima lil-wieħed mill-pjoniri fil-qasam letterarju Malti.
Permezz ta' uħut mill-aħjar xogħlijiet li ħarġu mill-pinna tiegħu stess.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Mil-ġdijt nil-qakom miej għanto Farrugia għal-program iħor fil-sensiela l-isqaq u stejjer oħra fuq Campus FM. F'din is-sensiela qegħdin bħalissa nwasslulkom ir-romanz ta' Giuseppe Ketkuti l-isqaq. Fis-silta tal-ġimgħa li għaddiet rajna li kronoloġikament ir-rakkont ta' Ketkuti wassalna għall-ħabta tal-1920. Niltaqgħu hawnhekk ma' żewġ fenomeni ġodda illi fil-ħsieb tal-awtur servew ta' katalisti biex ġabu bidliet kbar saħansitra fid-djuq u d-dalma tal-isqaq. Dawn kienu il-bidu ta' tixrid ta' dawl elettriku li beda joħu post il-lampi tal-petrolju u koll l-ewwel ħiel ta' emigrazzjoni lejn pajjiżi oħra bit-tama li jinstabu ħajja u futur aħjar. It-temi hawnhekk, speċjalment għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, ikunu dawl u ftuħ kontra dlam u eluq, progress kontra staġnar, talim kontra ignoranza, proattivizmu kontra fatalizmu. Iżda minkejja dan kollu rdu ngħidu li fl-isqaq il-ħajja ta' kuljum tkompli għaddejja. Naraw kif ikompli wkoll ir-rakkont ta' Giuseppe Ketkuti. Semmejt lil-Rita u qed ta' quddiemkom aktarx blewn ikraħ. Tajtilkom bħala l-mara li tiġri ma' dak u mal ieħor bla ħsieb u bla raj. Imma wieħed ma jridx jaqbad u jaqta' fil-laħam il-ħaj u jgħid dik mara ħażina. Kieku kien hekk kulħadd ħażin fid-dinja? Kulħadd jekk jara ġo qalbu xi teba' għandu jsiba. Imma Rita kienet il-mara li fid-dinja daħku biha. Min iż-żewġa telaqa u min ta' parsi ħabba, meta oġbu, dawri la spallejh. Il-ħoll mit-tama l-imħabba, l-ideal iż-bieħ tagħna ta' ħajja ta' serħ u ta' paċi, kollha jgħibu marreħ qawwi bħal ramel fid-deżert. Il-ġid li nagħmlu, ir-rida tajba li ngħinu lil minnu fil-bżonn, kollox jgħib l-istess kif jgħib l-ilma tal-baħar fuq ir-ramel tax-xatt. Hekk tħajjilt din il-ħajja ta' Rita kif sirt nafa minn fomma stess. Jien bħalkom lir-Rita wkoll kont naħsibha waħda li tħobb tiż-żabel u tgħix mill-ġiri ma' dak u mal-ieħor. Imma għalkemm dan kien hekk, ma kienx ħlief ir-reazzjoni biex tinsa l-uġieħ u d-dieqa ta' qalba. Darba stedinta biex niltaqgħu u mmorru nduru dawra. Tbismet u ma qatlix le. Emnuni. Kull darba li moħħi jmur f'dik il-laqa ma' Rita, qalbi inħossa tinafas. Għaddew dawn is-snin kollha u għadni niftakara. U nibki fiha n-nifsi kull darba li niftakar. Għax Rita, l-istess bħal Romilda, rat il-baħar tagħha ta' niket u ta' ġuħ, u minn ikun imdejja u bil-ġuħ, tgħid x'ista' jagħmel? Kien il-ħin ta' nżol ix-xemx. Jien u Rita konna mixħutin bil-qiegħda fuq ħanek ta' blata, u dak il-ħin ma setax jonqos insejna l-passat tagħna, kemm dmuħ sqiena, kemm inkwiet inqalalna. Quddiemna x-xefaq kien donnu miżbuħ b'qabda l-win mitfuha fejn ġiġi, ma dawk li l-win kollha f'daqqa b'dik ix-xemx ħamra nar f'nofshom, kienu jiġbru fihom kwadru li jsaħħar. Dajsa kienet qed taqtal barra. I biss illi kienet qed tagħti ftit tal-ħajja lil dik ix-xena mitfuna fi skiet. Il-baħar kien kalm u tant kien ċar li taħtna stajna naraw il-qieħ. Sabiħ hawn, qattilha. Sabiħ iva, imma m'għandekx idea kemm ikun isbaħ minn hekk fid-dawl tal-qamar. Weġbitni. Għajnejha kienu jleqqu u jitku kif qalt li hekk. U stħajjilt li dak il-ħin qalba kienet qed tkellimni fil-ħars jaħraq tajnejha. Rita kienet ħelwa u kella fija dawk il-manjer li jiġbduk. Iva, fid-dawl tal-qamar ma tistax timmaġina kemm ikun sabiħ hawnhekk. Tajjeb, mela darb'oħra niġu hawn fid-dawl tal-qamar, qattela. Lele, miegħek ma niġix fid-dawl tal-qamar. Qalbi iżlet f'saqajja x'kien smajt dak il-kliem. Għaliex fid-dawl tax-xemx trid u fid-dawl tal-qamar ma tridx tiġi. X'differenza qatt seta' jkun hemm bejn dawl u ieħor għal din il-mara li l-lum miex żgħira fis-snin u li ma kellha ħadd lil min tagħti sodisfazzjon tal-ġiru li tiġri u ta' dak li tagħmel. Fid-dawl ta' qamar le, qalt li, imma inti għadek kamatli kemm ikun sabiħ hawnhekk fid-dawl ta' qamar. Kif issa biddel il-ħsieb tiegħek? Staqsejta. U min biddel il-ħsieb? Int, mhux hekk? Le, mhux hekk, weġbitni. Il-qamar u sabiħ kif għatlek. Imma jiena ma niġix għax nibża minnu. Tibża mill-qamar x'kull waħda wkoll. Ekku, iva, nibża minnu. Għaltli. Trid taf għaliex? Għaliex, għajdli għaliex. Najdlek. Imma ħjar mhux illum, għax l-istorja itwila u jekk jidlam u jitla l-qamar naqtalek fin-nofs, ma nibqax aktar hawn. Bejni u bejn ruħi, x'kien bdejt nisma' dak il-kliem, bdejt niddubita jekk dik il-mara kienx f'sensija jew le. Min qatt semagħha li bniedem jibża mid-dawl ta' qamar. Trid tkun miġnun biex tasal sawn. X'qatt jista' jkun fi ħażin id-dawl tal-qamar, id-dawl li jsebbaħ lil jieli, id-dawl li jaħbid lam. Imma Rita, ta' bil-ħaq tibża mid-dawl tal-qamar. Donnu dak id-dawl kien jiġri warajha mhux biex idaw wala u jferraħa, imma biex jitfaħħa f'abbissi tal-inkwiet. Kien fid-dawl ta' qamar, bdiet tgħidli, imma aħjar nieqaf. Ikun aħjar jekk ma niftaħx kotba ta' dwejja. Hemm għajdla ħaġa ħej, inċint. Issa tgħid li d-dawl ta' qamar sabiħ u fl-istess ħin tgħid li d-dawl ta' qamar tibża minnu. Imbagħad se taqbad tirrakkunta li l-istorja tiegħek u għadek anqas bdejt malajr biddilt il-ħsieb, inċint. Jien ma jinxejn. Jien bħal ħadd ieħor qalt li. Jien gawdejt u batejt, batejt u gawdejt, bħal kull ħlieqa oħra fid-dinja. Kien id-dawl ta' qamar, l-ewwel darba li ltqajt ma' żagħżugħ li ħliefu ma ħabbejt lil ħadd. Kien qed dik l-ewwel u l-aħħar imħabba tiegħi. L-ewwel jista' jkun imma l-aħħar. L-aħħar kif? Ngħid jien, qattilha. Iva, lilu biss ħabbejt. Dawk li ġew warajh ġew għax id-destin rid hekk. Il-bżonn, il-ġuħ, id-dwejja. Flimkien dawn kienu jġaluni nfittex ma minnejx u ma minniekol. Id-dinja mhux hekk sejra. Wieħed irid il-ieħor. Ma jistax ma jkunx hekk. Il-ħajja hekki. Il-bnedmin bħal f'katina waħda, imsens lin flimkien. Kien dalam sewwa. U Rita ħarset lejja donna trid tgħid sar ħafna l-ħin. Issa ħjar nitilqu. Illum, mhux dawl ta' qamar taf, għattila bid-daħka. M'hemmx għalfejn titla' hekk mieni? Il-qamar jitla, weġbitni, jitla aktar tard. Aħjar imorru. Ħafna drabi ingerger waqtiet ukoll niddispra għax nara l-ħajja kemm sawtitni. Kienu jiġu momenti koroħ fuqi u kollox nara iswed, kollox nara ġej kontra tiegħi. Ebda xaq dawl ta' mistrieħ u paċi ma kont nara. U waħdi kont nirrabja, kont inħoss il-korla tikber fija u kont inkun irrid nara kif nagħmel biex neħles minn dak l-istat ikraħ li kont inkun fih. Minn dik lafsa ta' tnalja li kienet qed tagħmilli demmi ilma u li kienet qed ittemni bil-mod il-mod. Kont ingerger u ngħadab meta kont nara l-mewġ waħda akbar mill-oħra ġej kontra tiegħi. Romilda, ommi, ħuti, kollha kemm huma sqewni t-tazza tal-imrar. Qatt ma kien għaddieli minn rasi li l-ilin misħab hemm is-sema diefi. Qatt ma ħsibt illi fuq il-baħar imqalleb titlaq ix-xemx u jżarnaq xorta waħda bħalma jżarnaq fuq il-bliet kbar u l-ġonna sbieħ. Kont għaddej minn żmien ikraħ. Għalija sħab kien jidher iswed u oħxon, kont imdejjaq. Ma kontx naf x'ser naqbad nagħmel biha nnifsi. Fis-supervja u l-egoiżmu tiegħi mhux dejjem rrid nisma' il-kelma t'ommi. Paġina sabiħa f'ħajti u fil-ħajja tal-familja kienet meta hija dwinu laħaq qassis. Dwinu sa minn xkunitu ma kienx maqtuħ għall-ħajja fierħa tad-dinja, imma minn dejjem ħsiebu kien illi jaħdem fil-qasam tagħha. Sa minn dik intifel, meta kien jilgħab bil-presepji fil-miljiet, il-ħajra kienet tidher fih li rrid jaqbad triq li ftit jgħaddu minnha għax dejqa u wiebsa. Qalbu kienet marbuta mad-dar, ma' ommi, ma' oħti, mal-Knisja. Ma rrid jaf b'xejn aktar. U moħħu kien jatih. Dak li tfal oħra kienu jridu ġimgħa biex jitgħallmu, u kien jieħu siegħa. Kien jaġbek bil-memorja li kellu. Kotba kien jitgħallimhom bl-amment. Il-poeżiji kien ikun jafhom fuq ponozzu baħħ. Għall-familja tiegħi kien bħal dawl li jixel dejjem u jxerret il-ferħ u l-paċi. U għan-nies kollha tal-isqaq kien ta' għajnuna u mħabba. Lilu fiċċew ix-xjuħ u żżażagħ fid-dwejja u slaleb tagħhom. U hu dejjem b'dak il-parir tajjeb li jaqgħad fejn il-firda tkun ser tikber u li jsewwi fejn hemm l-imħassar. Kien ta' kulħadd it-tabib spiritwali. Il-ġrajja ta' dwejja u disprament li għaddiet minn fuq qalbi kif rifnu jgħaddi minn fuq siġra u jqaċċata mill-eruq, il-ġrajja ta' mħabba li dejjem rabtitni bil-qawwa kollha tagħha mal-qalb ta' Romilda. L-imħabba tiegħi ma' Romilda kif tafu bdiet b'ħafna tfixkil, rajt ma' wiċċi minn kollox, u ħafna drabi l-inkwiet kont insawru bidejja stess. Nuqqas ta' tattika, nuqqas ta' den, u r-riżultat ċikun, ġliet u konfużjoni. Kemm jiswa meta l-moħħ jaħdem bil-kwiet għal b'ħafna ostakli? Kif jegħleb it-tfixkil kollu u l-baħar li jkun qawwi jistenjeh jikkwieta? U mbagħad f'dik il-kalma li jkun jista' jerġa' jibda jbaħħar mill-ġdid mingħajr il-biża' li jista' jegħreq. Imma donna n-natura tal-bniedem meta tara l-mewġ ġej, aktar tintefa' fil-baħar tal-passjoni. Flokma tħalli l-mewġ jgħaddi, sakemm waħdu jitfarrak max-xatt, istess tintefa' fih u titqalleb miegħu. Timbaram u titgerbeb sakemm bla saħħa, titfarrak f'taqlib ta' rabja, ta' mibeda u biża'. Din il-passjoni ħarxa u krudila li qabdet ma' qalbi jien u għaddej snin ilu mit-triq tal-imħabba. Dik it-triq li jien kont naħseb li kellha twassalni għar-rabta taż-żwieġ ma' Romilda, l-unika waħda li qatt ħabbejt ta' bil-ħaq f'ħajti. Minn dak iż-żmien l-hawn għaddew minn 30 sa 40 sena, imma f'moħħi għadha ħajja bl-uġieħ kollu li tatni. Għax l-uġieħ jaqbad mal-qalb aktar milli jaqbad il-ferħ. Għalhekk il-ġrajja ta' mħabba ma' Romilda ma stajt ninsiha qatt. Għaddew dawn is-snin kollha, u f'ruħi għadha bħal pjaga li ma tfiqx u li meta terġa' tinbarax terġa' tqattar id-demm. Marrit li l-ħadd jaħseb illi wara Romilda matul dawn is-snin kollha jien għexht il-ħajja ta' eremita, maqtuħ min-nies mid-dinja. Le, mhux hekk. Qaddis qatt ma kont. U ħajti maġuna l-istess bħal tal-kotra tal-bnedmin bid-debbolizzi tagħha. Wara Romilda, oħrajn ġew fit-triq tiegħi. Ħabbejthom u ħabbewni. imma imħabbitom ma kellix is-safa u l-bjuda tal-imħabba ta' Romilda. U f'qalbi għalihom ma ħassejx dik il-qawwa u seħer li taftati l-imħabba vera. Kienu bħal wart fis-siġra li meta nqataw dbielu. Għax l-ilma ma kienx safi, l-imħabba ma kienx ħirġa' mill-qalb. Jien kont qed niżagħżugħ, imħeġġeġ bid-demm jaħraq tal-ewwel imħabba. X'inkwiet seta' jinqalgħu jien ma nirbħux. Hekk kont naħsibha dak iż-żmien, imma ma kontx naf illi hawn inkwiet li għaddi u li nirbħuh, u hawn inkwiet ieħor illi nkunu sħaħ kemm inkunu fil-fema tagħna b'dana kollu jiġi u ma nirbħuh b'xejn. Kemm toħlom sabiħ il-qalb. Fil-ħon tiegħi kont nara dar mhux kbira wisq imma imdaqsa u sabiħa, imtella bil-ħidma tiegħi stess, dar li kont nista' ngħid illi kienet tiegħi. Kont nara minnaħa waħda ġnien kbir u mwarrat, u minnaħa l-oħra mit-twieqi kont inħares għal fuq il-baħar kalm daqs iż-żejt. U miegħi Romilda. U madjul Romilda tfajla ċkejkna, iġġebbida, iġġebbida għax sar raħin u trid tagħtiha tiekol. U jien nerfa' fidrijej lil dik it-tfajla tal-immaġinazzjoni tiegħi, it-tfajla li jibinti, u nħaddana miegħi u mbusa. Mbagħad, mit-tieqa li tagħti għall-ġnien, nurja farfett imlewwen jittajjar minn werqa l-oħra ta' siġra. U hi, tkun trid nimur naqbdu, tkun trid nimur inġib dak il-farfett ħalli qiegħed kont tista' tilgħab bih. Imma il-farfett titir jitbiet u ma narawx iżjed u kollox jintesa. Romilda, qed tara kif il-kelma tiegħi żammejta, kif dak il-ġurament illi ħadt quddiem il-kurċifiss ma rġajtx lura minnu. Hekk kont noħlom li qed ngħidilha lil Romilda, imxerfin it-tnejn fit-tieqa għal ħin ta' nżul ix-xemx u quddiemna xefaq miksi rubini u lapislażuli. Qed tara kif l-inkwiet illi konna naħsbu li ġej ġie u għadda u fl-aħħar irbaħnieh. U Romilda titbissem u tħossa ħinja illi l-baħar għaddejnieh buċ il-ġit. Kemm fija ferħ din il-ħajja tal-familja. Jiġu slaleb kollu minnu, imma dawn is-slaleb jiġu biex ġarbuna, u meta nirbħuhom ikabrulna lena u l-paċi ta' ruħna. Jekk minnaħa l-oħra nitfixklu fihom dawn is-slaleb, jistgħu jitfawna fil-wied ta' dmuħ. Imma ja ħasra, dan kien kollu ħolm. Mir-realtà ma kellu xejn. Id-dar fejn kienet? U t-twieqi li ħarsu fuq il-ġnien fejn kienu? U fejn kienu dawk it-twieqi l-oħra li minnhom kont nara l-baħar kalm u x-xemx niezla f'xefaq imdawwal imkien. Kienu biss fil-ħolm tiegħi, bħalma kienet dik it-tfajla rieqda r-raqda tal-paċi. Dan il-ħolm tiegħi kien kollu mibni fuq ir-rabta li kelli ma' Romilda. Imma llum il-passat ħalla id-delti jgħu ruħi. U qalbi nistħajjilha bħal bosk fejn is-silġ għatta s-siġar erja bla weraq u bla nwar. Biss il-frej bħal swaba madmin jinfirxu l-fuq lejn is-sema iswed, donnhom madba għal xorti kiefra li messithom. Dik ix-xorti ħażina li baqgħet tiġri warajja sal-aħħar. Jien Romilda konna fl-aqwa tal-għena tagħna. Qatt żgur ma konna nħossuna ħenjin daqs dak iż-żmien, għax it-fixkil konna qelibnieh. Ommi ftit ftit biż-żmien neħħiet dik l-idea ħażina li kellha ta' Romilda. Damet is-snin ma tix tifhem li Romilda ma kinitx il-mara ħażina li kienet taħsibha hi, jew li waħlula frasa in-nies għajjura. Damet is-snin taqla li l-inkwiet kollu li seta' taqla biex twarrabni u tbedni minna. Imma qalbi kienet marbuta magħha u xejn ma seta' jifridni minna. Konna u bqajna l-inħabbu. Ommi sa fl-aħħar bissewwa jew bidnewwa baħx jitrasa u laqat bil-qalb it-tajba dak li għalina kien ħażiż id-destin. U kien għalhekk li kont inħossni fl-aqwa ferħ tiegħi, dak il-ferħ li jiġi mill-mistrieħ tal-moħħ. Imma fil-miżin tal-ħajja, f'keffa waħda kien hemm il-ferħ, fil-keffa l-oħra in-niket u l-imrar. Waqtiet, il-keffa tal-ferħ tinżel kemm-kemm, u konna inħossu rwieħna ħenjin sakemm tibqa' l-isfel. Imma meta mbagħad in-niket jikber u l-imrar jiżdied, dlong il-keffa tad-batija tieħu sabta l-isfel, u l-ferħ itir il-fuq, u l-qalb titqal u tinafas taħt il-morsa tal-uġieħ. Kien darba waħda flaxija fit-tard ħafna. Wassalt l-Romilda sa fuq il-għadba tal-bib tagħha. Tkellimna qabel infridna fuq ħafna xorti u tħejjiet illi konna qegħdin nagħmlu. Moħħna kien kwiet, qalbna kienet fil-paċi. Tajna lil xulxin l-aħħar bewsa għal dakinhar u nfridna. Imma l-għada fil-għodu kmieni, fl-isqaq nisma' geġwiġija mhix tas-soltu. U smajt isem Romilda jissemma u ħrix niġri bħal sajetta. Kif noħroġ? Inħabat wiċċi mat-tabib tad-distret ġej, kemm ħaffe fil-pass, figura ħoxna u qasira li kien jaf kull rokna tal-isqaq bajn ih magħluqa, għax issa l-ħaġa u s-sal oħra kulħadd jibgħat tat-tabib. Ħarist mibluħ lejh, xtaqt inkellmu imma bżajt, bżajt mir-realtà. Romilda kien tarih ta' publisija. Meta jien niftakar f'Romilda u fil-ħajja tiegħi magħha, tassew nara kemm ix-xorti taf tqarraq bil-bniedem. Mara fl-aqwa ta' ġmiela u ta' saħħitha, sabet ruħha f'daqqa waħda bla ma taf kif, b'nofs ġisimha paralizzat. X'kien ġiet fil-għodu kmieni biex tqum mis-sodda, sabet li ma setax titċaqlaq minn dik il-parti ta' ġisimha li soltu tistrih fuqha u tqum. It-waħda bl-ispalla b'kollox u riġel kienu bla saħħa. Kella trombożi ċelebrali. Kull din iħu dubġit, qal it-tabib, għax kieku dik tagħha kienet emoraġija, kienet tibata id-dinja l-oħra f'qasir iż-żmien. Tassew, kull din iħu dubġit, imma jrid ikollok forza mentali u morali biex dan tkun tista' tagħmlu. Ftitu ma dawk li jistgħu jiftaħru li għandhom din il-forza. U jien m'inhix wieħed minn dawn il-ftit. Mal-marda hekk f'daqqa waħda ta' Romilda li kont qed nistennija minn jum għall-ieħor iċċedi u tmut, imma r-reżistenza tagħha kienet sħiħa u qalba qawwija u għalhekk żammet, ma' dik il-marda kif faqqet jien ma stajtx insib mistrieħ. L-afruħi u lanqas f'ġismi. Bdiet fija ta' qbida qalila ta' disprament. Kien hawnhekk din il-ġrajja li twaħħax bil-kruwa tagħha, li jinsibt ta' għajnuna kbira ħafna il-kelma ta' tjieba ta' hija dwinu. Romilda, friħta siegħa, kienet saret qisha skeletru. Wiċċa insibek, għajnejha daħlu fil-ħofra. Il-leħħa ta' ħarsita, il-wardiet ta' fuq ħaddeha u d-bissima ta' fuq fomma, kollu xab. U dik il-ġilda fina ta' wiċċa u ta' idea, tbidlet u tkemxet u saret bħal ġilda ta' xjuħija li minn fuqha għadda l-moħriet ta' żmien u ħallaw rajħ is-snuk suwet u fondi fil-wiċċ. Meta kont nara dak l-iskeletru quddiemi, iħares lejja mingħajr ma jista' jitkellem, mixħut fuq sodda ġosbtar, bit u sieq li ma jistgħux jiċċaqilqu, kont inħoss qafsa kbira f'qalbi. U niddispra. U fid-disprament kont nisħed xortija u l-ħajja li ġejt fija. Għalfejn il-ħajja jekk ħlief imrar ma sqitnix? X'nambija din il-ħajja jekk għalija l-futur u hekk ikraħ? F'dawn iż-żewġ versi kienu dak iż-żmien jinġabru l-ħsibijiet kollha tiegħi. Kull ħsieb li kien jgħaddi minn moħħi kien dejjem iwassal għal hemmhekk. Ix-xejn u l-miżerja tal-ħajja. Fid-dlam tal-ħsibijiet li kont imdawwar bihom jien fl-egoizmu u disperazzjoni tiegħi, ma kontx qed infittex fejn ser insib xaq dawl li jista' jferraħni, li jista' jurini fil-bot triq oħra fejn hemm il-mistrieħ tal-moħħ. Fid-disperazzjoni tiegħi jien bqajt niggranfa f'dak id-dlam imwaħħal fejn kont. Minn ma nista' nimxi pass wieħed il-qudiem, nistenna li se naqa' u nintefa' fil-baħar tal-eternità. Imma il-kelma ta' Faraġ ta' Jadwinu ċartet id-dalma li kienet qabdet ma' moħħi. Emmalla fuq kollox, u triq, u l-ħajja. Fuq dan l-argument kien jibbaża Jadwinu il-raġunamenti kollha tiegħu. Imalla li jaħseb fil-għasafar, fil-sijar, u f'kull ħlieqa fl-univers, lili, fid-dwejjaq tiegħi, kont naħsbu l-insieni. X'qatt tagħmel ħażin jien biex kellu jisqini dik it-tazza tal-imrar sal-qiegħ? X'qatt tagħmel Kristu kien iweġibni ħija biex il-bniedem kellu jsalbu? F'din id-dinja jbati l-innoċenti bħal ma jbati l-ħati, anzi, ħafna drabi jiġri li l-innoċenti jbati iżjed u l-ħati jgawdi. Imma dik id-gawdija tiegħu tkun taf tiż-żmien għax kulħadd jitħallas tal-ħtija u d-dnub li jagħmel. Alla jibgħat ix-xita għall-kulħadd u f'kulħadd jaħseb? Hekk kien jgħid li Jadwinu. Imma ħafna drabi iġarrabna. Ikun irid jara jekk nifilħux għall-prova li jagħtina. Jekk inċedu u nkunu dgħajfa, is-saħta tirbaħna. Imma jekk narfu nżommu sħiħ għal dawk l-attakki qliel li tagħtina n-natura, aħna fl-aħħar nirbħu. Dan kien jgħid li Jadwinu. Dan li kien qed tgħid li qalbi. Meta Alla jrid, jiftaħ qrib la taf fnejn u lanqas kif. Imma dan il-qawl kien għal dawk ix-xhur ta' prova bħal qabda kl-infieraħ. Kliem li bħal bżieżaq jintefħu u jinfaqgħu. U hemmhekk naslu fit-tmiem programm ieħor fis-sensiela l-isqa' u stejjer oħra. Ir-rakkont tagħna ikompli fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Sa dakinhar jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Carmenu Grek, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu l-isqa' u stejjer oħra. Tislima lil-wieħed mill-pjonieri fil-qasam letterarju Malti. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.